¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Az atención, որ իրավունք ունենք բոլորս.
Walk life, life,
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը սկսում է իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները ձեզ կներկայացնեն ամենահրատապ լուրերն ու ամենակարևոր պատմությունները երիտասարդական թողարկմամբ։ Այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում է լսել Քանի ուսանող և ինչպիսի ֆինանսական շրջանառություն ունի ԵՊՀ-ն այս տարի։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրում արդեն 4-րդ անգամ կանցկացվի միջազգային տիկնիկային փառատոն։ Բլոգավարության հմտություններ սովորեցնում են մասնագիտացած հայ բլոգերները։ Ծնողներից անկախ կյանք նշանակում է ֆինանսական անկախություն, ասում են մի շարք երիտասարդներ։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը ծանոթանան օրվա լրահոսին, կներկայացնի Անիթա Դևոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը սեպտեմբերի 2-ին նշում է անկախության հռչակման 15-րդ տարեդարձը։ Տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Եվրամիության ընդհանուր արտաքին և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Խավիեր Սոլանան երեքշաբթի օրը ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախորդային ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ես ողջունում եմ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երեք ձեռք բերված համաձայնությունը սկսելու ներքին քաղաքական խորհրդակցություններ այն արձանագրությունների վերաբերյալ, որոնք կազմում են հարաբերությունների հաստատման շրջանակը, ասված է Սոլանայի հայտարարությունում, որը տրամադրել են Հայաստանում Եվրահանձնաժողովի պատվիրակությունից։ Դեմոկրատական կուսակցությունից կոնգրեսական Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆը ևս ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, միաժամանակ լուրջ մտահոգություններ արտահայտելով նախաստորագրված արձանագրությունների որոշ դրույթների առնչությամբ։ Հայամետ կոնգրեսականը մասնավորապես հիասթափություն է հայտնում, որ արձանագրությունները կոչ են անում 1915-ից 23 թվականների իրադարձություններ ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծել պատմաբանների հանձնաժողով։ Աբխազիայի փաստացի նախագահ Սերգեյ Բաղաշը այսօր հայտնել է, թե իր զինված ուժերին հրամայել է ոչնչացնել վրացական ցանկացած նավ, որը կներխուժի Աբխազիայի տարածքային ջրեր։ Թբիլիսին հայտարարել է, թե իր նավերի վրա հնարավոր հարձակումների համար մեղավոր է համարելու Աբխազիայի ծովային և ցամաքային սահմանների պաշտպանությունը ստանձնած Ռուսաստանին։ Վրաստանի 3 սահմանապահների դիակներ են հայտնաբերվել Հայաստանի հետ սահմանին իրենց պահակակետի մոտ, եւս 4 սահմանապահների գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարության խոսնակ Շոթա Ութիաշվիլին Ֆրանսպրես գործակալության ասել է, որ 3 սահմանապահները սպանվել են, բայց դա կարող է սահմանային միջադեպի հետևանք չլինել։ Վենետիկի Լիդո կղզում չորեքշաբթի օրը մեկնարկում է Կաննի փառատոնից հետո աշխարհի ամենահայտնի Վենետիկի 66-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում այստեղ էկրան կբարձրանան հանրաճանաչ ռեժիսորների շուրջ 8 տասնյակ ժապավեններ ավելի քան 30 երկրներից։ Մրցութային ծրագրում այս տարի ռեկորդային մեծ թիվ են կազմում ամերիկյան և իտալական ֆիլմերը, և փառատոնի մեկնարկը տալու պատիվը նույնպես վերջին 20 տարիներին առաջին անգամ վերապահված է իտալացիներին։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտա Դևոսյանը։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Այս տարի Երևանի պետական համալսարանում թափուր տեղեր են մնացել ֆիզիկայի, կենսաբանության, ռոմանա-գերմանական բանասիրության, գերմաներենի և ֆրանսերենի բաժիններում, իսկ քիմիայի և էկոլոգիայի բաժիններում թափուր են մնացել անվճար տեղերը, ինչը վաղուց չգրանցված պատկեր է ԵՊՀ-ում։ Ունենալ թափուր տեղեր չի նշանակում, որ ԵՊՀ-ում պակասել են ուսանողները։ Այս տարի ԵՊՀ-ն ընդունել է նախատեսվածից 500-ով ավելի ուսանող։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է ԲՈՒՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը և խոսել նոր ուսումնական տարվա հետ կապված մի շարք խնդիրների շուրջ։ Մանրամասնում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի մայր բուհի ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը երևանցիներ են։ Անփոփոխ այս տվյալն այս տարի էլ է պահպանվել։ ԵՊՀ ռեկտորը թեև ընդունելության քննությունների ընդհանուր արդյունքներից դժգոհ չէ, բայց անհանգստացած է։ Տարեստարի նվազում է հետաքրքրությունը այնպիսի մասնագիտությունների նկատմամբ, որոնք աշխարհում նոր թափով են սկսում զարգանալ, այդ թվում ֆիզիկա, մեխանիկա, կենսաբանություն։
Մենք այս տարի առաջի անգամ երբեք չէր երևել այսպիսի բան համալսարանում, նույնիսկ չլրացրեցինք անվճար տեղերը քիմիական ֆակուլտետում։ Քիմիա և էկոլոգիա մասնագիտությունների գծով ակնհայտ է տրամադրությունների փոփոխությունը, երիտասարդները չեն ուզում դառնալ քիմիկոս։
Հումանիտար մասնագիտություններից դիմորդներին ամենակիչն են հետաքրքրել ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բանասիրությունը։ Համատարած անգլերեն ամոլություն է, պատճառը բացատրում է ռեկտոր Սիմոնյանը։ Կրեդիտային համակարգի ներդրումը բուհում արդեն ավարտված է, համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում ուսանողները ծանոթանում են նոր կրթակարգին։ Հիմա ըստ ռեկտորի ժամանակ է պետք, որ դասախոսները վերապատրաստվեն, ադապտացվեն նորամուծություններին։
Երևանի պետական համալսարանը Բոլոնիայի գործընթացների շրջանակում, բարեփոխումների գործընթացների շրջանակում հստակ ունեցել է մեկ սկզբունք. չջարդել, չոչնչացնել այն լավը, որ կա հին համակարգում, և ընդունել նոր համակարգի այն գծերը, որոնք գալիս են լրացնելու հին համակարգի առավելությունները կամ նոր հնարավորություններ են ստեղծում թե ուսանողների և թե դասախոսների համար։
Արամ Սիմոնյանի տվյալներով իր ղեկավարած բուհի շրջանավարտների կեսից ավելին չի կարողանում աշխատանք գտնել ստացած մասնագիտությամբ։ Ռեկտորը սակայն համոզված է, որ դա պատճառ չէ կրճատելու տեղերը։ Ի վերջո բուհը միայն աշխատանք գտնելու համար չեն ավարտում, բացատրում է նա։ Իսկ տեղերն այս տարի ոչ միայն չեն կրճատվել, ճիշտ հակառակը։ Նախատեսվածից մոտ 500-ով ավելի ուսանող է ընդունվել մայր բուհ, մոտ 3000 դիմորդ է տեսել իր անունը ԵՊՀ-ի ընդունելության ցուցակում։ Իսկ տեղերն ավելացնելու հատուկ պատճառ կա, 2010-11 ուսումնական տարում կընդունվեն միայն բանակից զորացրվածները և նրանք, ովքեր չեն ընդունվել նախորդ տարիներին, քանի որ 12-ամյա դպրոցին անցնելու պատճառով հաջորդ տարի ոչ մի աշակերտ չի ավարտի դպրոցը։
Սրանից ելնելով, նաև նախարարության հետ պայմանավորվածությունից ելնելով, բոլոր բուհերը, եթե ունեցել են հնարավորություն ընդունել ավել քանակությամբ ուսանող, ընդունել են։ Ինչու՞, որովհետև սա լացիչ ֆինանսական հոսքեր են, որոնք թույլ կտան մեղմելու 2011 թվականին սպասվելիք և այնուհետև հետո սպասվելիք մեր ֆինանսական դժվարությունը, իսկ որ դրանք կլինեն կասկածից վեր։
Սպասվող ճգնաժամը մեղմելու համար բուհում նաև կբացվի 0 կուրս։ Իդեպ ԵՊՀ-ի տարեկան բյուջեն մոտ $17 միլիոն է, ինչը ռեկտորի կարծիքով նման մասշտաբի բուհ պահելու համար մեծ գումար չէ։ Արամ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ երբեք չի նեղացրել քաղաքականապես ակտիվ ուսանողներին, խոսքը մասնավորապես ընդդիմադիր ակտիվիստների մասին է։
Երիտասարդները նրա համար են, որ ելույթներ ունենան, որ դուրս գան, արտահայտեն իրենց խնդիրները, զգացմունքները եւ այլն։ Ինձ համար տարօրինակ հնչեց այն, որ ես ուսանող եմ հեռացրել կամ պատժել այս կամայ ելույթը, տվեք մեկ օրինակ և ես պատրաստ եմ ընդունել դա։ Չկա այդպիսի։ Ուսանողը մեզ մոտ միայն հեռացվել է երկու դեպքում՝ ցամբատ առաջադիմության համար և խուլիգանական արարքի համար։ Խուլիգանական արարք եղել է ծեցկրտուկը, ուրիշ ոչ մի պատճառով Երևանի պետական համալսարանից ոչ մի ուսանող չի հեռացվել։
Մեր այն հարցին կարող է ընդդիմադիր հայացքներով երիտասարդը հայտնվել ուսխորհրդում, Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց.
Միանշանակ պնդել չեն կարող, որ անդիմադիր երիտասարդը ենթադեմ կարող է հայտնել, չեմ բացառում։ Մենք, ես ձեզ պետք է անկեղծ ասեմ, ես առանձնապես չեմ խառնում ուսխորհրդի գործերին։ Ես ուսխորհրդը, քանի որ նա անկախ մարմին է, ես նրան դիտում եմ որպես պարտնյոր, գործընկեր։ Իհարկե որոշակի սահմաններում այդ ազատությունը ապահովելով, բայց եթե այդ ազատությունը վնաս է համալսարանին և ուսանողության համարման, չեմ կարող։ Վստահորեն ձեզ կարող եմ ասել, որ քաղաքական որևէ մարմնին չեն հարում մեր ուսանողական խորհրդի անդամներից և ոչ մեկը, դա վստահաբար կարող եմ ասել, բայց չեմ բացառում, որ կուսակցական ուսանողները մեզ մոտ գործնություն ծավալ են և ամենատարբեր կուսակցությունները, և ես տեսնում եմ, որ կա։ Ես ունեմ մի սկզբունք, որը դեռևս վաղուց, ինչ եկել եմ ռեկտորատ աշխատելու, այդ սկզբունքը սրբորեն պահպանում եմ, ինքս լինելով կուսակցական։ Համասարանը կուսակցական գործնության տեղ չի, դա ինքնուրույն համոզմունք է։ Ինքս չեմ անում որպես կուսակցական և ուրիշներին թույլ չեմ տալիս։ Ինքս դրա դեմը առնելու եմ բոլոր միջոցներով։
Պատժվում են արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օլիգարխների ուսանող զավակները դասերից բացակայելու համար։ Ռեկտոր Սիմոնյանը հավաստիացնում է, եթե լուրը հասնում է իրեն, ապա հաշվի չի առնում, թե ով է կարգազանց ուսանողի հայրը։
Իրավաբանական ֆակուլտետը միակ ֆակուլտետն է, որտեղ բացակայությունների համար ես մարդ եմ հեռացրել։ Անցած տարի դրանց թիվը 10-ից անցել է։ Դուք եկեք ծանոթացեք այդ թվական տվյալներին, տեսեք, թե քանի հոգի են հեռացել դասերին չներկայանալու համար նույն իրավաբանական ֆակուլտետից, նույն տնտեսագիտության ֆակուլտետից, կապ չունի օլիգարխեն թե ոչ, այնտեղ կան մարդիկ, որոնք սովորական քաղաքացու զավակ են, բայց եթե չեն գալիս, մեզ մոտ կա կարգ, հստակ կանոնակարգ կա, դա ռեկտորի կարծիքի կամ ռեկտորի ցանկությունից կախված չի։ Իհարկե չեմ բացառում, որ կան բացակայողներ, որոնց մասին տվյալները չեն գալիս ռեկտորատ, միանշանակ շատ հնարավոր է։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայկական վիրտուալ դաշտում օրորի ավելանում են այցելուներն ու բնակիչները։ Եթե սոցիալական ցանցերում նրանք դառնում են բնակիչներ հիշեցնող գործածողներ, ապա բլոգային դաշտում կամ ընթերցողներ են կամ գրողներ։ Բլոգավարության հմտությունը մարդկանց ծանոթացնելու համար Երևանում գործում է բլոգինգի ամառային դպրոց, որը արդեն 6-րդ անգամ անցկացնում է բլոգավարության դասընթացներ հետաքրքրված անձանց համար, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Վիրտուալ տիրույթում անձնական օրագրեր, բլոգեր պահել արդեն մի տեսակ մոդայիկ զբաղմունք է դարձել։ Յուրաքանչյուր, ով ցանկություն ունի ազատ արտահայտելու սեփական մտքեր, այժմ ստիպված չէ դիմել որևէ թերթի կամ այլ լրատվամիջոցի։ Էլեկտրոնային օրագրերը փոխարինելու են եկել ավանդական թուղթ ու գրիչին։ Բլոգն էլ դարձել է ավելի պոպուլյար ու կարդացվող օրագիր, որը սակայն չի կարելի շոշափել կամ վնասել նրա էջերը։ Սակայն եթե ավանդական թղթե օրագրերը շատ անձնական էին ու յուրաքանչյուրը ձևավորում և լրացնում էր այն առաջնորդվելով միայն սեփական ճաշակով, ապա ինտերնետ օրագրերը վարելու համար պետք է ծանոթ լինել էլեկտրոնային տիրույթի մի շարք չգրված օրենքների։ Այդ չգրված օրենքներին ծանոթացնելու համար արդեն 6-րդ անգամ անցկացվում են բլոգինգի ամառային դասընթացներ, նախատեսված թե լրագրողների, ովքեր ուզում են բլոգ ունենալ, թե պարզապես ինտերնետ տիրույթով հետաքրքրված մարդկանց համար։ Այս դեպքում, սակայն, բլոգինգի ամառային դպրոցը ունի որոշակի ուղղվածություն, պատմում է դպրոցի հիմնադիր Էդգար Խաչատրյանը։
Քանի որ հիմնական Հայաստանում կան գիտնականներ, որոնք աշխատում են, բայց իրենց մասին ոչ մեկ չգիտի ամբողջ աշխարհում, իրական իրենց գյուտերը բավականին հետաքրքիր են ոչ միայն Հայաստանի, նաև դրսի համար, խնդիր դրեցինք գումնելու ամառային դպրոց ակադեմիական բլոգինգի, որպեսզի այդ գիտնականներին սովորեցնենք, թե ինչպես բլոգ վարել կոնկրետ WordPress-ի հիման վրա, հիմքի վրա, և իրենց որոշների նվիրենք բլոգ։ Ստացանք բլոգ համայնք, որտեղ կհավաքվեն գիտնականների ամենահաջողված հրապարակումները։
Դասընթացին ամեն անգամ մասնակցել են 10 հոգի, որոնցից շատերը հիմա հաջողությամբ վարում են իրենց էլեկտրոնային օրագիրը ու հրապարակում այնտեղ իրենց գիտական հոդվածները, որպես բլոգավարության ուսուցիչ ընտրվել են հայկական բլոգոսֆերայում հայտնի դեմքեր։
Փորձում ենք ամեն անգամ հայտնի բլոգերներին կանչել, որոնք իրենց փորձով կիսվում են, թե ոնց կարելի է բլոգը PR-անել, ոնց կարելի է հասնել հաջողության, ինչ տեխնոլոգիաներ կիրառել, որ հետաքրքիր լինի ընթերցողների կողմից, որովհետև չնայած ինքը գիտական է, բայց պետք է փորձենք ավելի մաչելի ու հետաքրքիր դարձնել։
Thank you. Հայտնի հայ բլոգերներից մեկը Բլանշը, նույն ինքը Շուշանը, լրագրող է ու համարում է, որ ինֆորմացիայի մենաշնորը ԶԼՄ-ներին միայն չպիտի պատկանի։ Տեղեկատվության տարածման համար 21-րդ դարում կան այլ գործիքներ ու տեխնոլոգիաներ։
Ինտերնետ ինքը իրանով արդեն փոխվել է ու ինֆորմացիայի հասանելիության դեմոկրատիան փոխվել է։ Հիմա մենք ունենք ինֆորմացիայի կերտմանը մասնակցելու դեմոկրատիա, այսինքն այն ավանդական պատկերը չկա չէ լրատվամիջոցների ու ստացողի նորությունը սպառողի միջև։ Հիմա մենք բոլորս նույն կողմում ենք, կամ նույն շրջանում ենք, այսինքն քաղաքացին ինքը ինֆորմացիա ստեղծողը ու լրատվությունը, այսպես ասած, լրատվամիջոցների մենաշնորը չի։
Բլոգինգի դասընթացներին Բլանշը մշտական խորհրդատուներից է։ Նկատել է, որ համացանցով հետաքրքրվողների շրջանակը արագ փոխվում է ու պետք է կարողանալ ամեն անգամ հետաքրքրել նրանց։
Ինտերնետ usage-ը, այսինքն մարդկանց, ովքեր ինտերնետը օգտագործում, արագորեն փոխվում է համտարիքային կազմը, համ ընդհանուր ցենզը, մասնագիտացումները, ու դրա համար տարբեր են իրին մասնակցում։ Շատ հաճախ օրինակ հարցնում են, ո՞նց անենք, որ միանգամից հայտնի դեմք դառնանք։ Այսինքն այստեղ ասոցացվում է ինքը բլոգը փաստորեն նաև ինչ որ կերպ հայտնիություն բերելու համար էլի տարբերվելու կամ
Բլոգերի ու բլոգինգի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ աճում է նաև բլոգերների ու բլոգերի քանակը։ Հայաստանում հիմնականում բոլոր բլոգերները գտնվում են նույն վիրտուալ տիրույթում ու միմյանց հետ շփման միջոցով արթուն պահում սեփական վիրտուալ օրագիրը։
Կարևորն էլ ինձ համար է նա, ասենք անձնապես ինձ համար տրեյնինգներից հետո, երբ ասենք երեկոյան email եմ ստանում ու արդեն այնտեղ գրված է ինչ-որ կոնկրետ բան են ուզում։ Օրինակ, այ ինձ էս գիրքը կուղարկես, օրինակ իմ բլոգն եմ բացել, Հելենայի կոմենտ կանես։
Բլանշը արդեն 4 տարի է բլոգ ունի։ Իր բլոգի ուղղվածությունը ու թեմաները ժամանակի հետ փոփոխվել ու զարգացել են։ Ու եթե առաջ բլոգինգը միայն հոբի էր, ապա հիմա դարձել է լուրջ հաստիկային աշխատանք։
Ես արդեն հիմա ացեմ տեղափոխվելով նոր աշխատանքի, ես այնտեղ շտատկաչե ձևակերպում քո աշխատանքային պարտականությունները ձևակերպում։ Ինձ մոտ էստեղ 7 օրում, որ 7 օրի բլոգն եմ արում։ Հիմա էստեղ ձևակերպումս գրված է լրագրող եւ բլոգեր։ Լրագրող բլոգեր գծիկ։ Այսինքն էստեղ իհարկե իրավաբանը ինձ խնդրեց մի հատ բացատրեմ բլոգը ինչա ձևակերպում այնտեղ, բայց ինքը ինձ թվում է ինձ համար անձնապես ինձ համար շատ հետաքրքիր էր էլի այդ անցումը արդեն։ Այսինքն սա մենակ հոբի չէր, արդեն մի 4-5 տարի անց ինձ համար սա արդեն լուրջ աշխատանք է։
Ամառային դասընթացների ղեկավար Էդգար Խաչատրյանը, սակայն, համաձայն չի այն մտքի հետ, որ բլոգերությունը կարելի է համարել առանձին մասնագիտություն։ Բլոգը նա դիտարկում է ավելի շատ որպես գործիք PR-ի համար կամ սեփական անձի մենեջմենթի հյուրատեսակ տարբերակ։
Ես կարծում եմ, որ բլոգերը, ես չէի ասում, ուղղակի բլոգեր, հատկապես մեր համայնքում, ուղղակի բլոգը նոր տեխնոլոգիա է, որը հնարավորություն է տալիս անձնական PR անել, այսինքն անձնական գովազդ դառնել։ Բլոգը ինքը դեմոկրատական գործիք է, ցանկացած մարդ կարող է ցանկացած տեղում ունենալ իր բլոգը, բացել եւ գրել այնտեղ ինչ ուզում է։ Ուղղակի մենք ուզեցինք ստեղծել համայնք, որը ունի կոնկրետ գիտական ուղղվածություն։
Նայած ամառն արդեն ավարտվեց, բայց ամառային դասընթացները դեռ կշարունակվեն։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ գիտական բլոգային համայնքը ստեղծելու գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Արդեն 4-րդ տարին Լոռու Դսեղ գյուղում անցկացվում է Թումանյանական հեքիաթի օր միջազգային տիկնիկային փառատոն։ Այս տարի աշխարհի մի շարք երկրներից ժամանած տիկնիկային թատերախմբերը Դսեղում կանցկացնեն սեպտեմբերի 5-ից 11-ը։ Փառատոնի բացման արարողությունը տեղի կունենա գյուղի հրապարակում Հովհաննես Թումանյանի հուշարձանի մոտ։ Պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Թումանյանական հեքիաթի օր տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնն այս տարի կնշանավորվի հայկական երկու նոր հեքիաթներով ու նրանց նոր հերոսներով։ Սեպտեմբերի 5-ին Նեսի ու Դիլիի կերպարները կկենթանանան ու կշրջեն Դսեղում մասնակցելով փառատոնի բացման արթիվ կազմակերպող բացօթյա թատերականացված տոնախմբությանը։ Պատմում է տիկնիկային փառատոնի կազմակերպիչ, տիկնիկային արվեստի գործիչների միության հայկական կենտրոնի Յունիմա Հայաստանի ղեկավար Արմեն Սաֆարյանը։
Դիլի Արջուկը մեր
Նորօրյա հերոսներից է։ Նինա Օմլանյանն է գրել հեքիաթ, հրաշալի հեքիաթ։ Դե ինչպես է Դիլիջան, ինչի է կոչվում։ Դիլի արջուկ, որին դու կհանդիպեք դսեղու, նաև Հրեշնեսին, որը շատ անուշ հեքիաթ է էլի, Նունե Սարգսյանն է հեղինակը։ Նունե Սարգսյանը ինքը Լոնդոնում է ապրում, եւ մեր նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի կինն է, այս տարի Խնկապոր գրադարանում եղավ շնորհանդեսը գրքի։ Ես շատ ոգևորված եմ, որ նրանք մեր փառատոնին հյուր են գալու, Նեսին եւ Դիլին։
Հայաստանում տիկնիկային այս փառատոնն անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ, ներկայացումներով կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Փառատոնի արդիվ վերանորոգվել է մեծ լորեցու ծննդավարի մշակույթի տունը։ Այստեղ և գուղապետարանի դահլիճում են կայանալու փառատոնի ներկայացումները։ Այս տարի նույնպես մասնակիցների կազմը միջազգային է։ Հայաստանի Արցախի ու Ջավախքի թատերախմբերից բացի դսեղում հանդես կգան նաև տիկնիկային թատրոններ Վրաստանից, Սլովենիայից, Հունգարիայից։
Գալիս են մարդիկ, որոնք անցյալ տարի էլ էին եղել, դա ինձ համար շատ կարևոր է, բերում են իրենց գործընկերներին, այն Ռոբերտ Վորթելը, որ անցյալ տարի դուք գիտեք եկել էր Սլովենիայից, հիմա Էդի Մաջարոնին ա բերում։ Դրանք անուններ են մեր տիկնիկային աշխարհում։ Գալիս է Գյուլավուրբանը, ինքը հունգարացի է, բայց ամբողջ տարին աշխարհով մեկ շրջում է բեմադրություններ անում, դասախոսություն։
Ներկայացումներից բացի թումանյանական հեքիաթի օրը կներառի նաև տիկնիկային արվեստին վերաբերող մի շարք այլ միջոցառումներ։ Կունենան հատուկ հյուրեր, ովքեր կանցկացնեն վարպետության դասեր, կկազմակերպվի տիկնիկների ցուցահանդես, նաև տեսաֆիլմեր կցուցադրվեն։
Գալու է Թիֆլիսից Գարիկ Դավթյանի Այրին, Ժաննա Դավթյան, եւ վերելու է ֆիլմ Գարիկ Դավթյանի Արվեստը, որը Վրաստանի լավագույն տեխնիկա գործներից մեկն է, որտեղ Բոյաջան Վալերիկը կար, որը Ռեզո Գաբրիաձեի հետ սկսեց այդ հանրահայտ տեխնիկայի թատրոնը, որ Ռեզո Գաբրիաձեի կար, դա շնորհիվ մեր հայ նկարիչ տեխնիկագործի։
Փառատոնի բացումը կկայանա դսեղ գյուղի կենտրոնական հրապարակում Թումանյանի հուշարձանի մոտ, այնուհետև 20 մրցութային ու 5 արտամրցութային խմբերը կներկայացնեն իրենց բեմադրությունները։ Նրանց արկում է նաև դսեղի տիկնիկային թատրոնը, որը ձևավորվել է հենց փառատոնի գործունեության արդյունքում։ Արմեն Սաֆարյանը սա համարում է իրենց ամենամեծ նվաճումներից մեկը։
Թատրոններ են առաջանում փառատոնի շնորհիվ, թատրոններ, որոնք արդեն մահացել էին, վերականգնվում են։ Դա ամենակարևորը, որ իմ գործընկերները եւ ես համարում ենք ամենամեծ նվաճումը եւ օգուտը փառատոնների։ Ամենակարևորը ես դա եմ համարում, այդ վերածնունդը եւ ճանաչողությունը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Ծնողների ցանկախ կյանքի համար առաջին հերթին ֆինանսական անկախություն է պետք, կհամաձայնի ցանկացած երիտասարդ։ Ֆինանսական անկախությունը մեր երկրում դժվար ձեռք բերվող հաճույք է, մեկ աշխատանք գտնելն է բարդ, մեկ աշխատելը ցածր աշխատավարձով եւ այլն։ Աշխատող երիտասարդները չնայած փոքրամասնություն են, բայց քիչ էլ չեն։ Նրանցից մի քանիսի հետ զրուցել եմ Անվել Քեշիշյանը, որտեղ են աշխատում, ինչ աշխատանք կատարում եւ ինչքան վաստակում։ Legend is like you forgot. Use cheddar grass to make the new record.
Փող, սա է աշխարհի սերը, հավատն ու աստվածը, ասում է Շիրվանզադեի քաոս վեպի հերոսներից Մարութխանյանը։ Կայացած երիտասարդ դառնալու համար ֆինանսական խնդրի լուծումը կարևորագույններից մեկն է։ Երիտասարդներից շատերն ամաչում են ծնողներից փող խնդրել։ Փողի բացակայությունը շատերին խանգարում է ինքնուրույն դառնալ։ 19-ամյա Արմանը նրանցից մեկն է։ Նա աշխատելու ցանկություն ունի, աշխատանք չունի։
Ուսանող եմ, ուզում եմ մեկ տեղ աշխատել սովորելուց հետ, բայց նորմալ աշխատելու տեղեր չկան, ես հիմա ուզում եմ իմ սեփական փող ունենամ, անհարմարելա որ տնից արդեն փող ենք ուզում, բայց նորմալ աշխատելու տեղեր չկան։
Համրանը ծաղկում է ձմերուկի բիզնեսը։ 17-ամյա Կարենի համար այս ամառը բուրն էր։ Նա ավարտել է դպրոցը, ընդունվել համալսարան, մեկ ամիս էլ ձմերուկ է վաճառում։ Մարտիկ ձմերուկ շատ են ուտում, իր գործն էլ առաջ է գնում։
Ամառը որ գալիս է, պարապելնելու ընթացքում որ գործ ենք անում, այս գործը զբաղվելուց մեր ամառային ծախսերը բոլոր հելնում է, կարողանում ենք բավարարել, դրա համար է զբաղվում ենք։
Ուսանող Գևորգն ամռանն աշխատում է բենզալցակայանում։ Նրա համար աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան 9-ից և ավարտվում հաջորդ օրը նույն ժամին։ Գևորգի օրավարձը 4-ից 5000 դրամ է։ Աշխատավարձից գոհ է, աշխատանքից ոչ այնքան։ 19-ամյա երիտասարդը կատարած աշխատանքը համապատասխան չի համարում իր տարեկիցների համար։
Ես աշխատում եմ բենզալցակայանում, ճիշտ է, մի քիչ անհարմար աշխատանքի եմ տարեկի վրայի համար, սակայն դա ունի տարբեր պատճառներ։ Առաջին պատճառը այն է, որ ազատ լինել է ծախսերի առումը, ոչ մի կախում չունենալ ընտանիքից, ես կարենամ իմ մի բան էլ օգնել։
Փող աշխատելու ավանդական մեթոդներից բացի կան նաև նորերը։ Ամեն երկուշաբթի Forex ակումբը կազմակերպում է անվճար սեմինարներ։ Forex-ի նպատակն է հանրության լայն շրջաններին ծանոթացնել տրեյդեր մասնագիտությանը։ Տրեյդերը մարդ է, որը զբաղվում է արժե թղթերի արքու վաճառքով ինովացիոն ոլորտում։ Սեմինարներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները, անկախ սեռից, տարիքից և մասնագիտությունից, պատմում է Forex ակումբի դասավանդող վելուցաբան Միքայել Վերդյանը։
Մենք ցանոթացնում ենք մասնագիտության հետ, մենք ունենք բավականին մեծ նյութական բազա, եթե երիտասարդը ցանկություն ունի ապագայում շարունակել այս մասնագիտությամբ, նա որպես սկիզբ, իմ կարծիքով, մեր Հայաստանի տարածքում սա ամենահեշտ ու հասանելի ձևն է։
Տնտեսագետ Նարեկը Forex ակումբի սեմինարին մասնակցել է մեկ ամիս առաջ։ Սեմինարի ընթացքում անցկացված ակցիայի շրջանակներում շահել է $15 քարտային գումար։ Նարեկը շահած գումարը մուտքագրել է իր հաշվեհամարին և սկսել իր գործունեությունը որպես տրեյդեր։ Սկսնակ տրեյդերը սկիզբը հաջող է համարում։ Մեկ ամսվա ընթացքում գումարը եռապատկել է։
Երբ որ արտաժույթի գինը իջ ցածր է եղել, ես գնել եմ ինչ որ քանակում։ Երբ որ գինը բարձրացել է արտաժույթի, ես այդ իմ գնած արտաժույթը վաճառել եմ ավելի բարձր գնով։ Այդ գումարը երևի ավելի շատ կարող ստացվեր, եթե ժամանակ ավելի շատ լիներ դրամադրելու համար, կաշխատեմ ավելի շատ ժամանակ դրամադրել։
Վերջում ֆրանսիացի փիլիսոփոս Ժան-Ժակ Ռուսոյի խորհուրդը. Փողը, որին տիրում ես, ազատության գործիք է, փողը, որի հետևից ընկնում ես, ստրկության գործիք։ Մանվել Քեշիշյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։ Հարցերով եւ առաջարկներով զանգահարեք 54 40 47, մեր ներքին համարը 12 60 է, մենք պատրաստ ենք լսել ձեզ։ Լսեք մեզ ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20-ին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
լսել։
Դու ե՞ն։
Մենք ենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի